Herðu, undur og stórmerki Þórbæring Ólfsson Ég bara í sjokki
Nú?
Já, ég
Hvað er svona undrandi? Akkur er svona undrandi?
Sko, nú allt mögulegt Nú allt hægt Lýlegur atbyrður Þorlákshöfn helgina Þór
Ú?
Sko, það var fólk fjölmennti á golfvellinum í Þorlákshöfn Hann verður alltaf svona fyrir tilbúin heldur
Já, já
Hann leikur þannig
Er reyndar ótrúlega góðir golfvellinir eftir veturinn
Já
Nánast allt land
Já Og það sem gerist helgina getist eftir að það voru hjón sem voru að spila þarna ring
í Þorlákshöfn.
Já og það maður sem heitir Páll Ingvason.
Já.
Og tíundu hólu vallarins sem par 3 sló hann teig högg og fór hóli höggi. Og það náttúrulega verður allt vitlaust og hérna
hóla í höggi maður. Það draumurinn. Ég væri til í að ná því.
Það brótur, það fáir, þú veist það ekki allir sem ná því.
Já.
Það bara mjög fáir. Og eiginkona hans Hólmfríður var með honum og hún var náttúrulega ána með þetta og þau fóru svona að djóka með að það verði nú gaman en hún færi líka hólu höggi. Viti menn, klukkustund síðar á 15. hólu, þá fer hún líka hólu höggi.
Þannig að það voru sérst hjón
á.
Sem voru að spila saman
á.
Í Þorlákshöfnum helgina, fóru bæði hólu í höggi
á.
Á sama hringnum.
Og það svona cirka bát 1.5–7 milljónum að þetta geti gerst.
Og var, voru vitni.
Ég það, sko, ég ætla rétt að vona það
En veistu hvað eru margir? Ég fór að skoða aðeins Það til hjá golfsambandinu eitthvað sem heitir Einherja klúbburinn
Já
Og það eru það, þeir ágætu Íslendingar sem hafa farið holu í höggi
Já
Og komast þá í þennan Einherja klúb Frá fyrstu skráningum, frá 1936 hafa yfir 3000 íslenskir kylfingar náð holu í höggi sem já, innan við 1% kylfinga.
Ég að segja það.
130 ári fara hóli í höggi. En sá fyrsti var árið 1939 held ég alveg örugglega.
Okay.
Það var læknir. Hvað hét hann aftur? Já, með þetta einhverstur hérna. Hann hét Halldór Hansen, 1939.
Aðeim.
Fyrsti maðurinn til að fara hóli í höggi.
Veistu hvað vellið
það? Það var nefnilega á velli sem var í Laugardalnum. Þar var fyrsti golfvöllur okkar Íslendinga. Hann sem þetta opnaður 1935. Hann var þar sem Laugardalslaugin og völlurinn, Laugardalsvöllurinn eru núna.
Málið að...
Þar er fyrsti golfvöllurinn.
Já, já, allt svona gerist fyrst þannig lögatalnum við þetta. En það væri náttúrulega svakalegt að vera með nýju hólu völl í dalnum.
Já,
það
væri skemmtilegt, sko. En veistu hvaða golfvellir eða hólur eru svona bestar fyrir þetta? Það er að segja að fara hólu í höggi.
Það er náttúrulega bara par 3 þessu stuttu.
Já, já, það er það. En sjötta hólan á Korpúlstaðavelli er svo hóla sem oftast hefur verið farið hólu í höggi á síðustu 10 árum.
Ok.
17. hólan í Grafarholti og Bergvíkin, sem þriðja hólan á Hólmsvelli, eru þær hólu sem virðast vera hvað erfiðastar viðureignar og minnstar líkur á að fara hólu í höggi.
Mitt.
Þannig að þetta allt saman tölfræði frá Einherja klubnum.
Ég svona einmitt, ég væri til að vita hvort að það hafi verið með fólki holli.
Já.
Hvort að, þú veist, ég ætla nú ekki að fara að saka það svindl.
Þú ert að því, samt
nei,
sko.
Nei, nei, nei.
Nei, það nú, það gaman að því með golfið, að menn eru mjög heiðalegir, eða ekki?
Já, það nú.
Er það misjamt?
Já, ég eru oft
svindlað.
Við erum með kúli og aðsvörum, herrðu, nei,
er það?
Finn ég ekki tjúlið það?
Nei, bolli.
Ef það liggur þannig á mér, sko.
Er það?
Já.
Og það liggur eiginlega alltaf á þér þannig.
Nei, nei, alls ekki.
Þannig að þú ert að viðkynna það hér og nú,
Já.
Að þú ert svindlari þegar að kemur nei, að golf í þróttunni.
Nei, ekki svindlari, ég hef svindlað.
Þú ert...
Það er liðin tíð.
Já, en þá ertu stimplaður sílur.
Nei, 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 nei.
Ef þú gerir það einu
sinni... Þór, svona virkar ekki lífið.
Gerir það aftur.
Fólk verður alltaf að geta komið tilbaka. Hvað fyrirgefningin? Halló.
Alveg rétt, þú færið í kirkju alltaf sunnudum eftir að hafa svindla.
Alla vikuna.
Bölvaður.